manggagawa, iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Nandito na naman po ang Soler on Air, ang inyong eskwelahan sa radyo tuwing Miyerkules ng gabi. Ang Soler on Air po ay inihahandog sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ako po si classmate Leanne.
And ako po si classmate Eileen.
Magandang gabi po. Magandang gabi, classmate I.
Magandang gabi din sa'yo, Leanne. Classmate Lay. Anong balita natin ngayon? Ano bang magandang mga pangyayari ngayon?
May na.
Oo nga.
Diba? Kaya ang ating topic sa ngayon ay tungkol sa ang pamagat ng ating episode sa ngayon ay Araw ng Paggawa 2016.
Oo, nung Sunday, 'di ba? May 1.
Oo, May 1.
Pag-usapan natin Sunday kung ano pa ang naganap noon. Nanood ka ba sa news nung panahon na 'yon?
Hindi eh. Kaya nga maganda na itong topic natin ngayon kasi yung guest natin, tutulungan niya tayong ipaliwanag sa ating mga nakikinig na estudyante at mga, well, yung mga
listeners
natin, di ba? Kung ano ba talaga yung nangyayari kapag May 1st, at kapag
bakit,
Labor Day.
Bakit ganun talaga, no? Tuwing May 1 o palapit na yung May 1, yung mga ano natin, yung iba't ibang organisasyon ay naghahanda talaga kung ano yung activity for May 1.
Tradisyon.
Oo, parang, di ba, pinaghahandaan.
Parang mahal na araw.
Mahal na araw, hindi naman.
Pinitensya, ganyan. Or Pasko, di ba? O Valentine's.
Isang okasyon na pinaghahandaan nila ng maraming mga, yung mga piket-piket, di ba? Meron silang mga placards, nagra-rally.
Lahat yan na mami-mention yan ng ating guest ngayon na walang iba kundi ang National Coordinator ng Industry All Global Union na si Mr. Mon Certeza.
Magandang gabi, classmate Leanne at classmate Eileen. Andito na naman ako, ano ba yan?
Magandang gabi.
Oo, ikaw ang favorite guest
namin. Talaga naman.
Oo, kasi alam namin na itong topic na to eh, swak na swak sa'yo.
At parang, oo, lumaki ka na yata sa ganitong ano eh, doon, ganitong sitwasyon. Yung
sitwasyon. Oo nga. Sa matagal na panahon.
Oo, yung ganito na lagi sa tuwing may nagrarally o kaya yung mga against sa mga yung mga paggawa na hindi maganda, yung mga
ano,
unfair labor activities or practices.
Pero hindi naman yun ang topic natin. Ang topic natin, celebrating Labor Day.
Kaso ganun na rin yun, kaya nga sila nagrarally eh.
Ganun, tignan natin.
Tanungin natin.
Masaya ba ang Labor Day? So, classmate mo, saan man nag-umpisa sa iyong pagkakaalam? Paano ba nag-umpisa itong May Day celebration, itong Labor Day? Sabi nga ni classmate ay tradition na yung Labor Day.
Magandang talong yan at siguro para mabigyan din natin ng tamang perspektiba yung ating mga tagapakinig, no, dun sa pinagmulan. Ako'y nagsaliksik din ng mga ilang panahon.
Saliksik, ha?
Parang kakaiba na nasa kilisang paggawa kapag hindi mo alam pinagmula ng Mayo 1.
Tama.
No? At sa aking pagkakaalam, may mga ano yan eh, kasi dalawang klase yung paggunita natin ng tinatawag na Araw ng Paggawa. Sa iba, parang ito'y ano eh, celebration, no? Parang masaya, fiesta, ganon. Pero sa isang banda naman, ito'y isang pagpapatunay na merong struggle, no? Sa struggle ng mga manggagawa sa particular sa mga issue na kanilang kinakaharap. At tinignan ko dun sa mga ilang mga babasahin at siguro pamilyar din sa iba kung ano yung nangyari dun sa Haymarket, no?
Saan square yan?
Sa
saan
Chicago,
yan?
United so States. Yes, oh. Noong May 1886 pa.
Oh,
mga classmates. 1886 nangyari.
A century more than
unang-unang nangyari.
Two,
no?
One higit. No?
Tagal, no? Grabe, no? Siguro hanggang mula noon hanggang ngayon, tamo ginugunita natin. Ganon katagal, no? At siguro, para malaman natin, ano ba yung paggunita, no? Bakit natin ginugunita yan?
Hmm. Ano ba talaga ang ano natin? Yung,
kasi base sa kaisayan,
kinocommemorate.
Ginugunita natin yung pakikipaglaban ng mga uring manggagawa, no? Noon ng panahon na yon ay yung pakikipaglaban nila sa 8-hour day, no, na ito na yung dapat limitahan yung oras ng pagtatrabaho sa loob lamang ng 8 oras na paggawa. Mm-hmm. Kasi nung panahon na yon, iba kasi yung sitwasyon eh, nung panahon na yon na talagang laga na pang kahirapan, mm-hmm, tapos may kakulangan sa trabaho, mm-hmm, at ang mga manggagawa ay naging subservient dun sa ganung sistema na parang merong master-slave relationship.
Oo,
no?
Kasi siguro yun yung panahon ng Industrial Revolution.
Diba? Even prior to industrialization, talagang makikita mo na talagang nakakailangan talaga yung manggagawa ng trabaho. At syempre, kung anong sabihin sa'yo ng boss mo, gaano katagal ka pagtrabahohin, gagawin mo.
Mm-hmm. So yun. So wala yung 8 hours dati.
Wala yun.
Wala. Bago na lang.
Ang mga manggagawa nun ay tatrabaho sa loob ng 10 oras, 12 oras, maging 16 hours at the most, no? At iba talagang nai-exploitan todo. Mm-hmm. At yung mga kasama manggagawa natin noon ay gustong baguhin yun, no? At babaguhin yung oras ng trabaho pero mananatili yung kasalukuyang tinatanggap din ng sweldo.
Oh, okay. So yun ang pinag-umpisahan ng Labor Day celebration. Pero sa US parang September
first Monday,
ito.
May paliwanag din diyan kung bakit. Tutuloy ko.
Tutuloy mo.
Tutuloy ko yung history kasi bitin yun eh.
Oh, sige.
So nung May 4, even before May 4, May 1, first of May, may nagaganap na pag unti-unti pagkaklas. May patawag yung grupo ng unionista, no, na nagsimula nung isang movement ng 8-hour movement. Siguro nagpatawag, nagsama-sama na yan, mga umabot ng 300,000 nung manggagawa ang nagsagawa ng general strike. At maayos naman, no? Maayos yung mobilization, kalmado at payapa. Pero nung umabot ng May 3, no, nagkaroon ng konting kiskisan, kumbaga, ang tawagan namin sa ganyan, kiskisan eh. Parang sa, pag tayo, nag-rally at nag-mobilization, sa harapan mo may police, nagkikiskisan kayong gano'n, no? Nagigirian.
Nagigirian.
Ngayon, ang ngayon ang kiskisan sa MRT
na. Kasi siksikan. So, gano'n ang nangyari, no? Nung May 3, medyo humupa ng konti yung daloy ng mga supporter kasi maging masama yung panahon at medyo may nagkaroon na ng kaguluhan eh. Kunting kagawa, may namatay na dalawa. Mm-hmm. Dalawang manggagawa at ilang pulis. Nung May 4, nung pagpapatawag ulit ng isang indignation, no, para kundinahin yung ginawang pagpatay, no, nung ilang manggagawa, eh maayos pa rin naman sana. Actually, dumating pa yung mayor ng Chicago, no? At pinanood niya na dumaan siya at nakinig. Nakita niya maayos naman yung pananalita. At problema, nung nagkaroon na ng mga matatalim na salita, no, nung isa sa mga leader, ay doon na pumasok yung grupo ng mga pulis, no? At nakalis na yung mayor noon. Nakalis na. At doon nagsimula na may isang kasama daw, allegedly, kasama manggagawa na naghagis ng bomba. At mayroong mga namatay at doon na nagkaroon ng kaguluhan. Eh, pumutok na nagpaputok yung police, allegedly again, paputok din yung mga hari na manggagawa, pero sila makukuha ng barel. Yung mga manggagawa, eh ang gusto lang nila ay peaceful demonstration. So nagkagulo, at yun ang paggunita, ano, ng, nagsimula na yung paggunita ng araw ng paggawa, nagsimula nung Mayo 1. No, pero ang kanilang pakikipaglaban noon ay yung talagang magkaroon ng 8 oras na trabaho, na oras sa pagkatrabaho.
Okay.
Ikaw, classmate Lane, alam mo ba kung bakit 8 oras daw yan ang pinaglaban? Bakit hindi 7? Bakit siyam?
Oo.
Alam mo ba ang ano niyan,
hindi,
story?
Hindi.
Sabi kasi nila, di ba 24 hours? 24 hours ang isang buong araw. So, dapat daw, ang tao ay may 8 hours of sleep. Tapos, dapat din may 8 hours with the family. Ang another 8 hours yun ay yun trabaho. Ang trabaho. So, pantay-pantay yun. Equal distribution yun.
Okay, okay.
Kaya siya hindi 7 or 10. Kasi, syempre, kailangan importante ang pamilya. At saka importante din yung rest ng tao. Diba?
Okay. Oh, pero ngayon, gusto na sa ibang lugar, lalo sa Europa, mas maiksi. Oo, gusto nila mas maiksing work day, 'di ba? So, pero 'yun yung 8 hours. Day? Eh kasi sabi nila mas productive ang mga tao or hindi, mas healthy para sa mga tao ang mas maiksing oras ng 'yun, ng trabaho. Halimbawa sa ano, sa alam ko sa Denmark, hanggang 4 o'clock lang ang pasok, parang 8 to 4. O na pagka ano, uwi ka na at 4. As in, pagka nag-overtime ka, medyo hindi maganda ang tingin nila sa'yo. Medyo hindi nila, hindi positive yon na you're working very hard. Na pero, working longer hours.
Pero yung number of days, ng ano, 5.
Oo.
5, pero with a lesser number of hours.
Oo. So, hindi siya 40-hour work week kung hindi lesser.
35.
Oo, 35. Bawasan ng isang oras. So, yun. So, ngayong nakaraang May 1st, classmate mo, ano ba ang ginawa nyo? Paano nyo sinelebrate?
Pero bago uli yun, kasi may nabiting tanong kanina eh.
Ano yun?
Yung September eh.
Ah, okay. O so, sa US, September, diba?
Kasi mayroong ano yun, may malalim na ugat yan eh, no, kung bakit ang sineselebrate ng US ay September. No? Pero sa kanila nga na nagsimula yung commemoration ng May 1, pero ang ginawa nila ay September ba yun?
First Sunday ba?
First Monday. At ito yung pag ano nila eh, no, yung pag parang merong ideolohiyang prinsipyo kung bakit gusto nilang iibahin, no, yung paggunita ng paggawa, no. At malalim yon na dahilan na ito pa rin yung pinapakalat ng mga mainstream media nung panahon na yon na hindi dapat gunitain yun kasi ito yung magsisimula ng pagkakaisa ng mga manggagawa pag lagi mong ginugunita yun ng, yung araw na yon. Kaya yung paggunita nila ng September ay parang ano na lang yan, parang festive.
Pero sa ngayon, sineselebrate pa rin nila yan na hiwalay?
Pinalitan na nila yon. Pero hindi mo pa rin maalis kasi ang pagtingin nila, ang paggunita ng araw ng paggawa ay ginagawa lang yun ng mga socialist country, Europe, Soviet. No, kaya medyo, alam mo naman, ang Estados Unidos, no? So, malakas pa rin ang impluensya ng mga business interest dyan at ayaw nilang ang araw ng paggawa ay pagkakaisa lang ng mga manggagawa sa buong mundo.
Tama.
Okay. Sige. So, bago siguro tayo pumunta doon sa tanong, ano muna tayo, break. 18 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. We'll be right back.
Samahan nyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Ayan, nagbabalik ang Solero Nair. Ako po si classmate Leanne.
At ako po ay si classmate Aileen.
Kasama natin ngayon si classmate Mon. Yun, ang nabitin nating tanong, classmate Mon, ano ba, paano nyo ba sinelebrate yung Labor Day this year?
Yun, magandang tanong, no? At actually, medyo ako sa personally nahirapan ako eh no nung paggunita ng araw ng paggawa kasi
bakit?
Previously di ba I was with the labor center no pero ngayon nasa Global Union at yung mga affiliate namin eh may kanya-kanyang ano may kanya-kanyang paggunita so kailangan puntahan ko iba-iba yon so nung nakaraang Mayo 1 nung Linggo ay tatlong ano yata ang akin napuntahan, tatlong mobilisasyon.
No, saan-saan to? Saan-saan?
Una kong pinuntahan ay dito sa nagmarcha mula sa Top Avenue patungo ng Liwasang Bonifacio. Ito yung grupo ng FFW. Kasi sa FFW, yung Federation of Free Workers, eh meron kami mga affiliate dyan na mga trade federation, TF2 and TF3. So, sinamahan namin sila, nagmarcha sila, at patungo ng Liwasang Bonifacio.
Saan yung Liwasang Bonifacio?
Diyan sa may Loton.
Ah, okay. Sa may post office.
Post office. Mm. No? So, pagdating doon, siyempre, escape naman ako dahil pupunta pa ako sa kabila. Doon naman kami sa, dumiretso naman kami sa Welcome Rotonda.
Oo.
Pero hindi na kami umabot ng Welcome dahil traffic na. Nandun naman yung grupo ng sentro.
Mm-hmm.
Ito yung sentro, ito yung meron kami mga affiliate din dyan mula sa mga industriya ng metal at industriya ng garments and textile. So, ando naman kami.
Yung traffic na sinasabi mo ay dahil sa May Day Rally.
Dahil sa mobilisasyon.
Ah, okay. No? Okay.
At yun, naki-marcha naman tayo doon from Welcome Rotonda going to Mindiola naman. Eh kahit sa gusto naming umescape din. Hindi namin magawa dahil wala akong sasakyan. So kailangan magmarcha ka mula Welcome Rotonda papunta nung bago lumiko ng rekto. Nung rekto ba 'yon yung papunta Mindiola. Hindi ko lang kung ano kaya buta ko ng street 'yon. So
marami talaga.
Yung at ang panghuli,
meron pa.
May panghuli,
okay.
Yung pangatlo.
So, pangatlo
dumiretso naman kami doon sa Ra Sulaiman, sa may Roas Boulevard.
Mm-hmm.
At nandun naman yung grupo ng Trade Union Congress of the Philippines. Na nagkaroon din ng TUCP.
Malamang classmate mo, ang daming calories na wala sa yung ano
na
yun. At sa init pa.
At sa init
na araw noon.
So iba't ibang pamamaraan ng nakita nating selebrasyon at yung panghuli nga sa TUCP ay sila yung nagwales.
Oh,
mula nagwalis. Kahabaan ng Roas Boulevard, nagwalis sila. Ito yung sabi nila, ay ang kilusang paggawa daw ay meron ding civic duty.
Symbolic. Oo.
Na talagang tumutulong ka sa pagpapaganda ng iyong lipunan at tumulong ka rin sa mga nangangailangan. Kasi bukod sa nagwales, ay nagkaroon din sila ng feeding program ng mga classmate.
Okay. Eh, pero teka, anong walis ang ginamit nila, classmate mo?
Walis ting-ting.
Bakit? Ano ba gusto mo? Yung malambot na
walis? Hindi, nagtaka lang ako. Okay, ano kayong walis
yung walis eh. Natapos sa katapos nun, pinamigay din nila yung mga walis. Sabi ko, okay ah.
Oh, maganda. Ay, at least iba.
Oo,
iba sa
ibang
mga
pamamaraan.
Symbolic. Meron silang nagrarally na ano. Oh. At least may ginawa.
Tapos ka, sabi ko nga, katapos no meron din silang ano eh feeding program para sa mga street ano ron eh
children
mga tambay doon pinakain ng lugaw Tapos may awarding pa sila ng pangkabuhayan sa mga vendors.
Aba,
iba,
okay,
ibang
ah,
ibang klase no ng paggunita ng araw ng paggawa.
TUCP yan.
TUCP, PTGWO, parang dalawa 'yon.
At iyon hindi mo nakita
dati.
Dati.
Actually yung sa PTGWO, ito yung pangalawang taon na nalang ginagawa, no? Pero nung una hindi ganun kalakihan, pero ngayon talagang lumaki na rin, no? Ibig sabihin may pagtanggap din sa halin ng paggawa do sa panibagong forma ng mobilisasyon tuwing Labor Day.
Pero ang okay, 'di ba? Kasi normally ang May 1 kasi ang alam natin yung nagrarally talaga, may yung mga manggagawa na may hinihingi na normally talaga or usually yung increase, no?
Yeah.
Ng sahod ng mga manggagawa. Pero ito sa TUCP, PTGW, ano, tama ba?
WO. PTGWO.
Maganda yung ano nila. Maiba naman, ano?
Pero hindi na rin pa, hindi pa rin nawawala, classmate Eileen, yung kanilang panawagan. Actually, ang tema pa rin talaga nila, maging sa mga iba, kasi bukod doon sa tatlong sinamahan natin, eh, nakita ko rin yung mga iba eh. On the way, nakita ko yung mga ibang grupo na halos common naman yung kanilang mga panawagan. No? Yung end contractualization, end poverty, end inequality, at saka yung call for wages pa rin. No?
Na simula pa nung
simula
unang panahon.
eh, ganun at ganun ang panawagan.
So classmate mo, ano naman ang kaibahan ng pag-rally o yung paggunita ng May 1 na yon at saka nung May 1 nung mga nakaraang taon? Ano, may kaibahan ba?
Maganda nga siguro arali natin yon, pero talagang kitang-kita naman na may malaking pagkakaiba, no? Kasi nung mga unang panahon, nung medyo bata-bata pa tayo.
Bata pa tayo ngayon?
Tayo.
Kahit maputi na buhok, bata pa rin.
Ay napapasama na rin ako sa mobilisasyon, no, ng lalo-lalo sa Mayo 1. At may mga ilang nasamahan din tayo, mga kapatid natin sa mga medyo radikal at militante na napakalakas ng iba yung dati, no. Yung mas masidhi yung aktivismo, no. Nung panahon na 'yon, kung makikita mo talagang seryoso ang kanilang mga pananalita ay talagang matatalim, no? At kung makikita mo talaga, punong-puno ng pag-asa yung mga manggagawa noon, buhay na buhay, kumbaga, yung pagdiriwang, ang sabi nga namin, parang pulang-pula.
Oh, ano? yun ang image na nasa, ano ko,
mandirigma.
Pulang-pula.
Pulang-pula. At hindi pa rin nawawala ngayon, siguro kung nakapanood din tayo ng balita after nung Sunday May 1 celebration, hindi pa rin nawawala sa ngayon yung pagsusunog ng mga FPG.
Oo, normal din yan.
Malaman yun, no? At syempre, ito naman yung pagtuligsa sa kasalukuyang administrasyon, na paniniwala nila na hindi pumapabor yung mga polisiya doon sa mga hinaing ng mga manggagawa.
Classmate Mon, kailan kaya mangyari na ang mga ganyan na mga tao o grupo ay hindi ba yung puro pag-against sa administrasyon niya yun? Kundi kampi naman. Kailan kaya mangyari yung ganun?
May ilang pagkakataon na nangyari yan eh. No? Siguro pagkakatanda ako nung parang nag-unite yung malalaking sentro. At naki-ugnay sa Department of Labor. Oo, na parang nangyari na ilang beses na yun nung panahon pa ng mga past administration, no, na hindi yung pagrarally, hindi yung pagsisigaw sa kalsada, kundi parang ang pagtingin nila ay tulong-tulong tayo na makapaglikha ng trabaho. Yun yung mga noon mga job fair.
Oo, yun nabanggit mo yun.
Kailan yun?
Yung tanong ko ay may kinalaman dun. Yung Department of Labor. Kasi ang Labor Day, syempre para sa araw na manggagawa yan, di ba? Araw na paggawa. Pero nung ang mga nakaraan, sinasabayan din ng Department of Labor na meron din silang mga programa. Yun nga ang nabanggit mo, yung job fair. Ano ba, ngayong taon, may ganun, may ganun din ba? Or ano lang to, yung parang nung mga nakaraan lang at hindi nila pinagpatuloy?
Sa pagkakaalam ko, meron ito ngayon taon, pero solo nila.
Ah, oo.
Hindi na inugna yung mga gawa. Kasi previously, may mga kasama nila yung mga trade union centers eh. Parang nag-mobilize yung mga union.
Mm-mm.
Tapos nagmamarcha pa rin patungo sa isang venue. Tulad ng mga dati, yung ginagamit pa yung World Trade Center sa may Pasay.
Oo.
Malaki yun eh. Mm-hmm. So pinupuno nila yun, nagkakaroon ng programa. Yung kasi mga Department of Labor, mayroon mga serbisyo, mga iba't iba.
Yan talaga ay parang celebration.
Celebration
lang talaga siya. Hindi siya yung may parang hinihingi o may, di ba, yung parang kinukutsa niyo yung gobyerno na hindi binigay yung ganito, ganyan. Yun talaga
yung forma naman noon, medyo may kahilingan pa rin at nagbabasa sila ng manifesto, yung mga leader. Meron silang prepared manifesto, iimbita rin yung taga-dole, yung babasa yung mga leader. Pero hindi naman yung talagang may galit na na magpaprotesta.
Anong mas tingin mo mas effective or mas may impact? Yung hiwa-hiwalay na kami dito, ito yung teritoryo namin, ito yung mamarcha namin, o yung ano, kayo dyan, tapos o yung sama-sama na dito tayo mag-umpisa pagkatapos dun tayo magtatapos
ng marcha.
O kaya
yung ginawa nung Dole na sinasabi na dati, di ba?
Ano mas maganda?
Tingin ko, ang mas united, ang mas maganda. Kasi, ito nga yung siguro, pamilyar kayo dun sa bagong formasyon, no? yung Broad Labor Alliance na tinatawag yung nagkaisa, yung United, no?
Oo.
Simula nung pinorma yun noong 2012, ng mga mahigit na 80 organisasyon. At sinasabi nila na halos 85% ng labor move, ng organized labor, ay member noon ng kaisa. Noong 2012, sa pagkakatanda ko, ay ako'y kasama rin. Noong unang-unang nagkaroon ng labor day mobilization.
Ang nagkaisa.
Ang nagkaisa. Talagang halos mapuno yung ano eh. Yung kahabaan ng Espanya mula Welcome Rotonda hanggang Mendiola.
Oh.
Punong-puno, ganun kalaki. Yung bilang at napaka
mahaba yun ha.
Napakaganda, napakaganda nung gano'n, no, magsama-sama yung halos lahat. At may malaki impact dahil nung unang-unang yon pinatawag yung mga leader sa Malacañang eh. Nakapasok yung mga leader sa Malacañang at lumabas yung mga government official para makipagdialogo sa mga labor leader. Naulit ito ng 2013, naulit ng 2014, at 20, itong taon, ito yung medyo nagkaroon ng kanya-kanya.
Ay, ibig sabihin ba sa panahon, sa administrasyon ni Pinoy yan?
Sa administrasyon ni Pinoy pa rin.
Hindi, kasi siguro may kinalaman dyan, classmate mo, yung eleksyon na darating. Medyo busy yung mga tao, 'di ba? Busy din siguro.
Kaya hindi
yung
organize.
Oo, so hindi sila nakatutok doon sa Labor Day event. So, alam din siguro, 'di ba? May epekto, palagay ko 'yun eh.
Palagay ko tama yung analisa mo, classmate Lia, no? Kasi ang ito nga mahirap sa medyo ito pa rin yung isang critical na pagtingin doon sa hanin ng paggawa sa atin, no, na talagang hindi mo pa rin makikita na united at every front. Kasi pag-usapin ng mga critical na issue, tulad ng sahod, tulad ng contractualization, eh sama-sama naman sila eh. Parang kanila, tanggap nila na ito yung common issue natin na dapat nating tutulan. Pero pagdating sa mga political na politika, makikita mo pa rin yung paghahati-hati, no? Kaya maaring ganun nga, maaring kaya hindi nagkaisa ngayon, yung nagkaisa. Parang very ironic, no? Hindi nagkaisa yung nagkaisa. Dahil may kanya-kanya silang sinusuporta ang politiko.
Busy lang siguro.
Maaring busy lang.
Tingnan natin yan sa susunod na taon kung magkaisa na yung nagkaisa.
Okay, break muna tayo. 34 na minuto matapos ang alas 6 ng gabi. Sa lahat po ng mga gustong tumawag, pwede po kayong tumawag sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332 para makapagtanong sa ating guest ngayon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halalan 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan. Karapatan mong bumoto kahit nasa ang bahagi ka pa ng mundo. Kaya naman, tungkulin ang isang Pilipino na nasa labas ng bansa na magparehistro bilang overseas Filipino voter at bumoto sa pinakamalapit na embahada mula April 9 hanggang May 9. Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Okay, nagbabalik po tayo. Ako po si Classmate Leanne.
At ako po ay si Classmate Aileen.
Kasama pa rin natin si Classmate Mon, ang National Coordinator ng Industry All Global Union para pag-usapan ang Araw ng Paggawa 2016. Classmate Mon, yung tanong ko naman ay may kinalaman sa ano ba na-achieve natin after Labor Day. May mga expectations ba sa side ng organized labor na or sa labor movement as a whole, kahit or hindi organized, no? Na matutugunan yung ilan sa kanilang mga kahilingan na inilalatag during yung Labor Day celebration.
Malaki ang expectation ng kilos ng paggawa, no? At tingin ko naman hindi lang sila nagkakaroon ng mobilisasyon for the sake na magpa-selfie, photo ops. But napakalaki ng kanilang inaasahan, lalong-lalo na sa gobyerno, na marinig yung kanilang mga hinaing, no? At tulad ng mga nabanggit ko na tema ng itong naging selebrasyon ng mga karamihan sa mga Kristong Paggawa ay yung pagtigil, no? Sa kontraktualisasyon ay isa sa mga tampok at pangunahing issue na ibinabandera ng halos lahat ng mga nagsagawa ng mobilisasyon. Maging mapakaliwa, maging gitna, maging kanan, ay isa yung kanilang panawagan. At tampok pa rin dyan yung pagtuligsa, no, sa kasalukuyang pulisiya. At nananawagan sila ng pagbabago at reforma ng mga kasalukuyang batas. At very significant itong taon na ito dahil tumapat eh, no? Tumapat yung mobilisasyon sa nalalapit na halalan pang nasyonal, no? At tamang-tama na mailatag nung hani ng kilusa ang paggawa yung mga agenda na gusto nilang idalhin ng mga kandidato natin sa mga national na posisyon. At siguro eh, hindi naman dinlingin sa inyo na may mga ilang kandidato ay hayagan ang sasabi na titigil namin ang kontrasyon sa posisyon.
Oo, no? Lahat sila.
Endo. Lahat. Wala nang endo. Pag kami nakaupo, walang endo.
Pero, pangako.
Parang ang sarap mangako, no? Wag ganun pala, no? Mm-hmm. At yung mga manggagawa ay very hopeful na kung sino man ang lalagay sa mga posisyon na ito, imahalal, ay may gagawin talaga na pagtupad sa mga pangako. Ito yung tinatawag na singilan eh. No?
Kaya last kawawa yan, yung workers.
Singilin natin yan.
Oo, pagkatapos.
Pagkatapos ng eleksyon. Kasi dapat yan, naka-record, naka-document. Para pagbalik eh, nahaupo na sila, ay meron tayong masisingil. Ayun yung tingin ko na inaasahan ng mga manggagawa.
Pero in terms of ano, yung concrete na binigay, kasi ng mga nakaraan, 'di ba, pagkatapos ng May 1 or sa hapon, sa gabi ng May 1, alam na agad na oh, may increase na ganito or may package ng benefits na ganito. Meron ba ngayon taon na 'to? Uso pa ba 'yon?
Parang wala ko naririnig na ganyan. Kasi tama 'yon, no, nung mga dati-dati after May 1, meron ngang mga ina-announce, no, na increase. Taas ang sweldo. Merong mga
pabahay, social security, di ba? Benefits ganyan.
Pero ngayon parang pangako ng lahat, pangako eh.
Oh.
Dati, di ba, may ano increase talaga. Na sa mula May 1 mag-increase yung or may announcement man lang ng increase, di ba?
Merong mga mangilan-ngilang nag-announce even prior to May 1 na mga ilang rehiyon.
Oo.
Kasi hindi gaya kasi yung dati na across the board nationwide increase eh, no? Na
ngayon,
pagpapatunay din yun kung gaano kalakas yung kulusang paggawa, no? Kasi pag nag-mobilize ka nang talagang makikita ng pamahalaan na konsolidado kayo, ang lakas ng puwersa, maitutulak nyo yung inyong mga kagustuhan. Pero ngayon, eh, paano naman magbibigay? Eh, watak-watak.
Watak-watak.
Ano yung preparasyon niya? Nabanggit kanina na may parang preparasyon pa bago ang May 1. Tapos yun ang pinipresent. Ano yun?
May sinagawang mga island-wide dialogue yung Department of Labor sa pangunguna ng Bureau of Labor Relations. Ito yung tinatawag nila na labor dialogue. No? Ang layunin ng dialogue na iyon, sa pagtingin ko, kasi ako'y nakabahagi lang ng bahagya pero hindi ako nakasama sa buong proseso, ay upang hingin yung mga mungkahi ng mga manggagawa bukod sa ilang mga issue. So, isinagawa yan sa Visayas, Mindanao, at Luzon.
At dapat nakinig sila last. Dapat nakinig tong mga government officials natin sa DZUP. Ay, last month, 'di ba? Of March, yan ang diniscuss natin eh, classmate
labor agenda.
Program.
Labor agenda.
Oh, so
meron ba ngayon?
Yeah, meron.
Oo,
meron na
yun
buo.
Oh, 'yun ang ginawa, 'di ba?
Actually nung April 30, napirmahan yung nagpatawag uli ng last national na, 'di ba, nagkaroon ng island wide nung April 30, nagkaroon ng national labor dialogue. So lahat ng mga hali ng paggawa ay inimbitahan. Nakasama rin tayo roon at nilatag na yung mga nabuo na agenda na iminungkahi ng mga nagpirmahan sila. No, nagkaroon ng signing manifesto sa labor
pero
agenda.
Pero ano bang laman ng labor agenda na yan?
May ilang mga component eh. Unang-una yung employment generation, no, yung palakasin,
job creation,
dapat yung industrial policy natin ay nakakabit yung labor pagdating sa employment impact, no? Pangalawa, yung pagpapalakas ng social protection at social dialogue.
Mm-hmm.
At tinalakay din doon yung labor standards, no? Mm-hmm. At compliance. At pang-apat, yung migration and development. So, yun yung mga ilan sa agenda na nabuo at ipipresenta yan sa mga sa darating na bagong administrasyon.
Mm. Maganda yun.
At pero okay, isang nakita ko ng kagandahan doon, yung medyo bago eh, no? Bago sa bagong pagtingin ng kanina paggawa, yung pag-involve dun sa labor inspection.
Mm-hmm.
Kasi isa yun sa ano eh, no, na ibang klase. Kasi before, ang mga manggagawa ay nakikita na lang resulta ng inspection. Wala silang participasyon.
Mm-hmm.
Parang ang lumalabas nun, yung mga labor inspector ay parang mga pulis.
Mm-hmm.
Pupunta sa planta, tapos magkakaroon ng inspection na hindi kasama yung union o representative ng mga manggagawa. Pero kaya binago na nila eh, no, yung sistema. Kaya hindi na labor inspection, parang sasabi nila ay developmental approach. Ito yung labor law compliance system. No, dapat i-encourage mo yung mga empresa, establishment na magkaroon ng voluntary compliance dun, mm-hmm, sa mga labor standards. Kasama yung mga manggagawa at yung kanilang mga representative. So, ibang pamamaraan.
Mm-hmm. So, ngayon, parang ginawa nilang partnership yung or collaborative yung effort para encourage yung mga, encourage lang. Kasi, sabi mo nga, ano eh, parang self-regulation, eh, di ba?
Mm-hmm.
Yung encourage yung mga pagawaan at yung mga may-ari ng pagawaan na mag-comply sa labor, mm-hmm, standards. Mm-hmm. Oo.
Kasi siguro kaya ang nag-trigger niyan eh yung siguro nabalitaan niyo yung Kentex, no?
Mm-hmm. Oo, yun, yun yung nga yung tama.
Tsaka isa rin kasi yan sa naging ano, usapan sa kaya yung Kentex issue, tampok din yun sa May 1 eh, nung May 1.
Mm-hmm.
May lang tayong mga kasamang mga grupo,
mm-hmm,
na nakabandera pa rin yung nangyari sa Kentex.
Okay. Meron ka bang favorite May Day experience, classmate mon, na hindi mo malilimutan?
Masasabi ko yung favorite pa rin na talagang parang magsabihin mo eh, parang maninindig yung balahibo mo, no?
O, may ganun.
May ganun eh.
Oh.
Yung nagkaisa.
Yun, pagtatayo yung balahibo.
Parang, kasi parang makita mo na, kasi doon ako sa pag overpass nung UST, ako napipicture ako eh. Maakit ako doon, tapos pinipicture ako. Maninindig yung balahibo mo kasi ang haba ng formasyon. Parang yung, wow.
Oh,
ito na ba yung mag-uumpisa?
People power, parang gano'n.
Sabi ko, ito na siguro yung ano, ito na siguro yung simula, no, ng talagang tuluyang pagkakaisa ng mga manggagawa nung panahon na yung umpisang yun.
Oo, kaso hindi pa rin.
Hindi ko makakalimutan yun dahil every colors, every flag.
May pula, may yellow.
Kahit anong kulay, nagsama-sama. Mm. Kapit-bisig. Yung mga leader na dati, halos hindi nagtititigan.
Oo. Oh.
Halos magsaksakan sa likod.
Pero nung
pero nung unang yon, unang nagkaisa mobilization, May Day mobilization, talagang kapit-pisig.
Maganda ngayon. Sana ganun lagi, no? Kaso lang sabi mo nga ngayon, hiwalay-hiwalay na. Hindi naman nagkaisa.
May expectation pa rin sana na magkaroon ng isang mobilization sama-sama ngayon, pero sa hindi ko rin mapaliwanag dahilan kung bakit nagkanya-kanya.
Mm-hmm.
Kasi siguro busy.
Busy, oo. So, ito, next na tanong. Nakapag-celebrate ka na ba ng Labor Day sa ibang bansa?
Meron akong isang naranasan, no?
Mm-hmm.
Ito yung nandun pa ako sa Germany.
No, uh-huh. So ano ang kaibahan?
Kasi kami siyempre mga estudyante, no, at parang masaya lang na imbitahan kami na meron daw celebration ng mga German trade unions sa isang lugar sa Berlin. Eh siyempre andun din naman kami sa Berlin, eager na eager naman kami sumama sa imbitasyon at masaya rin sila, no? Masaya na halos kasi siguro ganun din yung kanilang kulay, pula, no? Tapos may mga programa rin. Yun nga lang, syempre in German. Pero nakibahagi kami dun sa pagwagayway ng bandera.
Marami
rin. Masabi. Tsaka parang festive din eh, no? Na may mga sa bawat gilid-gilid, may mga nag-iihaw, barbecue, hot dog, sausage.
Ah, so walang nagsusunog ng effigy doon?
Wala nagsusunog ng effigy. Pero marami rin sila. Masaya, festive din, no? Siguro, parang relax-relax lang sila eh.
Relax. May mga ano ba, may mga banner din ba na nakalagay doon eh, ano?
Meron din. Meron ding mga...
Tasang sahod, ganun.
No? Hindi ko lang ako hindi ano.
Kasi German. Kasi Deutsch.
Pero meron din, may mga nakalagay din. At syempre, tuwa naman kami dahil kahit paano nakibahagi ka sa isang celebration na labas sa bansa mo.
Pero peaceful.
Peaceful na ako, peaceful.
Yun ang importante, at least peaceful.
Okay. So, may tanong ka pa, classmate ay, bago natin pakawala na si classmate Mon?
Wala naman ha.
Okay. Magandang, maraming salamat sa iyong pagpunta, classmate Mon. Ngayon naman, parang kami dalawa ni classmate Aileen kasi, pag-usapan naman namin kung ano yung mga lessons or mga nagustuhan namin or na-highlight, gusto namin i-highlight sa mga sinabi mo. Diba?
Maraming salamat din mga muli, classmate Lian at classmate Aileen, sa pag-imbita muli sa akin dito at nagbigay ng panayam ukol sa ating taksa ng araw ng paggawa. Thank you sa inyong dalawa.
Okay. Hanggang sa uulitin classmate. Favorite okay. Guest natin.
Diba? Ano, so, yun, classmate ay. So, ano ba yung sa sinabi ni classmate mo, ano yung mga ano yung mga talagang nag-strike sa iyo as bago or kakaiba or revelation sa iyo?
Hindi, yung nakita ko yung ang maganda yung nangyari dun sa sinabi niya na TUCP at PTGWO na meron silang ibang pamamaraan ng pag-celebrate. Meron man silang layunin na hinahayag, pero yung kasi alam mo yung yung ma-figure out, yung i-imagine mo pag rally, 'di ba? Kalat.
Oo.
Kalat, nag-iiwan ng kalat talaga. Pero yung sa kanila, naglilinis at the same time, 'di ba? Parang may ano sila sa kalikasan, sa environment natin na malinis naman, at saka may feeding program pa. Diba? So, kakaibang pagdiriwang.
Oo, ako rin eh, parang bago 'yon sa ano, bago 'yon sa pantinigo. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong klase ng activity o activity tuwing Labor Day. Tsaka kasi ang image ng ano ng araw ng paggawa eh nagwewelga nga yung mga tao, 'di ba? Nagmamarcha. So, siguro nakakadagdag din 'yon sa medyo negative image minsan ng labor movement, 'di ba? Pero itong sa ginawa ng ano ng TUCP, parang very positive, 'di ba? May konting hindi lang para sa mga hanay ng mga manggagawa, organized sector, pero parang may concern na pinapakita para sa larger group, 'di ba, sa general public.
At saka parang ano, para naman mabura din yung masamang image na yun, yung magulong image.
Pabawasan,
actually, 'di ba, ng ano ng May celebration. Maganda na sana yung iba naman ay ganun din, 'di ba, na kasi ang May naman na celebration, ang May 1 celebration, hindi kailangan yung mga piket, hindi kailangan yung mandirigma ang dating mo, kundi tama, mag-celebrate. Diba? Parang magpasalamat tayo na may mga trabaho tayo, pero nandun pa rin naman yung layunin na sinasabi nila na syempre itaas yung sahod, may protection siya, social protection, kasama na rin. Pero maganda yung ibang way naman of celebrating Labor Day.
Oo. Sa akin na naman, parang hindi ko na ini-expect na mawala or mabura yung tradisyon ng meron kang mga manggagawa na may dalang placard o nagsusunog ng
effigy. Sa ulo, yung pula.
Oo. Oo. Diba? Kasi unang-una yung origins ng May Day celebration eh talagang medyo leftist. Doon niya nag-umpisa, diba? Sa pagiging radical, militante. Mm-hmm. So kini-carry over nila yung ganong image, style approach ng pagse-celebrate ng May Day. At saka kasi parang hindi mo na yon iaalis, pero mabuti rin na medyo may experimentation na nagaganap. Mm-hmm.
At
diba?
Saka sabi second year na nila, 'di ba? At mas malawak na ngayon. Mm-hmm. So mas maganda yon, 'di ba?
Kasi baka maging way pa yon to involve other people, to lead to yung tinatawag lang social movement type of unionism. Diba?
At maybe next year, hindi lang feeding program, hindi lang yung pagwawalis, kundi maisipan pa silang mas maganda
pa. Free vaccines, mga gano'n.
Free vaccines?
Kung ano-ano pang mga services, no? Mm-hmm. Ano pa ba? Ano pa bang mga na nagustuhan mo dun sa interview natin kay classmate mo?
Hindi, ang nakakatuwa lang kay classmate mo, kasi naka-experience din siya ng pag-celebrate ng Labor Day sa Germany. Mm-hmm. Diba? So, parang ma-compare mo kung ano ang celebration nila doon at ang celebration natin dito. Mm-hmm. Despite na hindi niya naintindihan kung ano man yun nasa placard. Pero, sabi niya, diba, may nag-ihaw-ihaw, may celebration. Uh-huh. So,
parang picnic, ano, sa kanila.
Pero peaceful. Oh. Peaceful ang,
siguro hindi sila doon, hindi sila doon nagmamarcha, no? Kasi nagpipicnic sila, eh.
Oo, standby sa isang area. Pero maganda kasi hindi lang pala sa atin may ganyan na mga celebrations despite magkaiba yung pamamaraan. Pero all over, nagsa-celebrate talaga ng May 1, ng araw ng paggawa.
Ang gusto ko rin sa nasabi ni classmate mo, yung sa Department of Labor naman, na participation.
Mm-mm.
Kasi parang ang Labor Day kasi of all the days in a year, parang kumbaga parang November 1st na talagang araw ng mga pumanaw na, 'di ba? Ito naman araw ng mga manggagawa.
Oo.
So dahil araw ng manggagawa, naka-focus doon yung Department of Labor.
Tama, kasi sila ang heart ng manggagawa, 'di ba?
Oo. So sila ang labor. So maganda na parang pagka may mga activities na inilalaan yung Department of Labor, pinapakita rin niya na
nagre-reach out sila sa mga tao.
Or iniisip din nila, at least on that day man lang, or siguro, kasi may mga, sabi ni classmate mo, before the May Day celebration, parang may mga activities pa, di ba? Na naggawa sila ng labor, may consultation, ganyan, so para sa labor agenda. So, at least makikita mo na kahit pa paano, during yung time ng Labor Day, eh nandiyan yung Department of Labor at nakatutok din kahit pa paano sa...
At saka may consultation, di ba? Kagaya ngayon, importante yun, yung kagaya ngayon, may bago tayong administrasyon na papasok.
Mm-hmm.
So at least yung ginawa nilang may consultation sa iba't ibang mga leaders, malalaman kung ano ba talaga ang gusto ng manggagawa, ano ba ang gusto nilang iparating sa susunod na administrasyon, ano ang isasama, ano ang i-prioritize. Diba? Maganda na rin na maririnig din yung side nila.
Yun nga lang ang isang ano ko dyan, ang isang agam-agam ko dyan. Kasi, well, laging ganun, diba? Every year, parang merong pretense na may consultation or parang minsan pa nga parang gift giving kasi may bibigay sa yung, 'di ba, increase, 'di ba? Parang pagkatapos sa lantern parade, may bonus, ganyan.
Hindi lahat.
Ay, 'di ba? So, Well, buko dun sa, maliban dun sa talagang concrete na may matatanggap ka agad-agad, parang gaano kaya katotoo na yung mga inihain at pinangakong gagampan nila tutuparin nung government side ay talagang
maibibigay sa mga workers.
Oo, yun yung mas importante doon.
Kaya nga merong labor agenda. Saan doon? Ilan lang ang nasusunod o naibigay?
Mm-hmm.
Okay? Tapos, since ngayon ay campaigning period, ang dami din pinapangako. Sa hanggang saan ba ang naibibigay din?
Oo, ilan kaya? Kasi di naman siguro pwede na lahat ibigay, di ba? Pero,
Pero hopefully, sana, mas maganda kung lahat ng kailangan ng magagawa ay maibigay. Mm-hmm. Di ba?
So, yun. Bago pala tayo magtapos, classmate, ay gusto ko lang imbitahan yung mga nakikinig. Merong forum sa Soler sa May 14, yung on Crisanto Evangelista. Mm-hmm. Darating ang maraming sa ating mga labor leaders para mag-react dun sa talk na gagawin ni Dr. Vivencio Jose. Si Dr. Jose, yun yung sumulat ng history behind the movie Juan Luna. So ngayon naman i-discuss niya yung buhay naman ni Crisanto Evangelista.
Okay,
so dyan na po nagtatapos ang ating episode sa gabing ito. Ako po si classmate Leanne.
At ako po ay si classmate Eileen.
Okay, alas 7 na po kasi ng gabi. So hanggang sa muli po, ito po ang Soler on Air.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.